завтра еще пью и как его помить.
Nemak sam čepu ceva tine, ja sam čepu unu sat.
Ne întoarcem la Matei capitolul 22, sfârșitul capitolului 22. Dacă o să ne ajute Dumnezeu și dacă va mai fi cazul, o să ne întoarcem la cele două porunci și dacă mai simțim că sunt anumite lucruri și totdeauna cele două porunci și cele mai mari din lege, să iubești pe Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot cugetul tău, din toată vărtutea ta, din tot sufletul tău, iar pe aproapele tău ca pe tine însuți, ele rămân cumva fundamentul oricărei trăiri de către noi creștini. Și orice am face, oricum ne-am mărtit, tot la el ajungem. Oricum tot restul vieții o să găsim tot fel de alte nuanțe, alte înțelesuri, și dar important e nici măcar să găsim aceste nuanțe și înțelesuri. Important, mult mai important este chiar să încercăm să facem. Fiecare la măsura lui, fiecare cu puterea pe care o are acum, fiecare cu ce a făcut lumea din el, puținul bine care a mai rămas din cât a făcut lumea din noi și genetica părinților și, eu știu, educația lumii și a școlii și a părinților și neatenția și nepăsarea unora și altora și imaginile și gândurile și tulburările și răutățile pe care alții le-au exersat pe noi, răutățile pe care noi le-am exersat cu multă stăruință asupra noastră și ne-am făcut aluat rău, frământătură rea, așa cum domnul Pleșu tot timpul am văzut că avea chestia asta, că analiza un om și zicea, măi, e frământătură bună, i-a luat bun. Adică și chestia nu e că el s-a pomenit așa, a luat bun din naștere, ce foarte puțin. Pildă, sunt oameni excepționali care sunt aluat bun, adică au inteligență, au capacitate de înțelegere, au o inimă caldă să cuprindă, să-L înțeleagă și să-L caute pe Dumnezeu, nu sunt reci și nepăsători. Deci au, ca aluat, sunt buni. Dar ei au fost, ori unii au căzut spre beție, alții spre jocuri de noroc, alții spre nepăsare, alții spre desfrânare, alții spre... Deci, noi putem să ne naștem sau să primim așa un fel de aluat bun în principiu, prin naștere și prin educație, dar să ne facem aluat rău și să folosim toate aceste lucruri bune la rău. Foarte ușor, foarte ușor. Am văzut, e plină lumea de astfel de oameni. De oameni excepționali, excepționali, pâinea lui Dumnezeu, ai zice, dar care își folosesc toate capacitățile spre rău sau spre nepăsare. Sau spre o construcție filozofică și conceptuală ca să-i elibereze de orice concept și de orice frică și de orice... să nu fie încorsetați de nimic și să fie liniștiți. Nu-și folosesc toate aceste capacități pe care Dumnezeu le-a dat spre bine și spre folos și spre folosul celorlalți. Așa încât nu atât de mult contează cum am apărut în lume și tot timpul să acuzăm părinții sau să ne gândim că ce rău că am venit din neamul ăsta, că am venit din neamul ăla, că dacă mă nășteam și eu în familia aia, că dacă eram și eu British, că dacă eram și eu nu știu ce, ce eram eu acum și ce nu știu ce. Prea puțin important asta, important e ce faci cu ce a mai rămas din ce a făcut lumea din tine. Adică din ce a făcut lumea cu părinții tăi, cu bunicii tăi, din ce au făcut ei cu propriile lor vieți, din ce tot a rămas un punct al cu zicea Părintele Arsenie, tot a rămas. E, ăla-i destul ca să fie drojdia care să dospească toată frământătura în sens bun. E destul dacă știm să o folosim cum trebuie. Să știți, nimeni nu o să aibă cuvânt de dezvinovățire la înfricoșătoarea și a doua venire. Și dacă folosește cum trebuie acel punct, acea drojdie duhovnicească, adică, de fapt, acel mic punct alt, să știi cum să-l dospești. Drojdia, până la urmă, este învățătura lui Dumnezeu și cuvântul lui Dumnezeu și Duhul lui Dumnezeu, Duhul cel Sfânt. Și dacă știi cum, de acolo se înceapă, ați văzut ca la maioneză. Acum, ce să vă dau exemplu? Încep cu o chestie micuță și tot crește și cuprinzi tot mai mult, tot, până se cuprinde toate. Și poți să adaugi mult ulei și mult nu știu ce și se cuprinde tot, dacă știi cum să-l... Așa și la aia, așa și aici. Punctul acela mic alt trebuie cumva dospit sau trebuie să dospească cu drojdia Duhului, trebuie cumva ajutat, fără de care nu se poate face nimic. Tu de unul singur, aproape nimic. Se poate face ceva, dar nu ești... Nu se poate, de fapt. Nu se poate nimic. Se pot face lucruri formale și vremelnice și trecătoare, dar care sunt sortite eșecului până la sfârșit, sau uitării, sau durerii. dar prin Duhul Sfânt, cele mai mici puncte albe din o chestie, de exemplu, un om care, să zicem, își rupe, cum tu citeam de o fată, care și-a rupt coloana vertebrală la 17-18 ani, a rămas paralizată complet, de la gât în jos, dar care puțină libertate și puținele care i-au mai rămas, a știut să le amestece să fie bine dospite cu Duhul Sfânt și din aceea a făcut o, nu știu cum să spun, viața ei, e mult de spus acum, viața ei plină de Dumnezeu și pe altora umple și nu numai de Dumnezeu, nu de Dumnezeu acela obositor cum ne gândim noi, că vine și ne propovăduiește, ne obosește și ne stresează, nu. Ci o mărturisire a lui Dumnezeu firească, simplă, curată, dar atât de folositoare și atât de vie, încât toată lumea vrea să stea pe lângă ea. Adică e dorită de toți acea fată așa cum e. A știut să dospească acea mică, nu, ce puțin are ea față de noi ceilalți. Nici n-a mai putut să citească nu știu cât, pentru că stă în scaunul cu rotile, nu stă nimeni să-i citească. Pe vremea aceea, nici de când i s-a întâmplat, nici nu erau metodele astea, că stai cu cărți la urechi și asculți cărți citite și nu știu ce. Nu se putea. Și deci n-a crescut nici în mare cultură, n-a făcut nici nu știu ce mari studii științifice, nu a cunoscut zeci de țări, n-a văzut zeci de orașe, cum zicea în altul Bartolomeu, că a vedea o țară nouă și un oraș nou, e ca și cum ai citit o bibliotecă de cărți. Adică înțelegi și cunoști spiritul și felul de a fi unui popor și cumva te deschizi la minte puțin mai mult, adică nu mai ești chiar setat așa numai pe niște chestii micuțe, înguste acolo și numai acolo trăiești, numai acolo respiri. Vezi o altă lume, o altă realitate și se deschide mintea și în sens rău, dacă o folosești rău, dar și în sens bun. Și deci n-a avut nici capacitatea aia, n-a avut multe să facă. N-a putut nici naște să poată să vadă cum este, ce înseamnă nașterea, ce înseamnă creșterea copiilor, ce înseamnă maternitatea. N-a putut niciun nimic. Dar totuși puținul acela și nu poate nimic din acestea și multe altele nu le poate. Și, dar totuși puținul acela a dospit și a făcut încât să fie vestită în lumea întreagă. Dar la noi, nu, noi avem mult mai mult un punct alb, mult mai mare decât fetița aceea săracă, de care dacă știm să facem să dospească cu Duhul Sfânt și cu Dumnezeu, poate fi minunea lui Dumnezeu. De cele mai multe ori, dacă avem un punct mai mare alb, fiecare în funcție de ce a moștenit, ce a dobândit, cum s-a educat, noi cădem în extaz în fața acelui punct alb și narcisiac, așa, vai, ce deosebit sunteți, vai, ce nemaipomeniți suntem. Și se vestejește. E ca și cum, în loc să fii atent ca florile aceea, floarea aceea care a crescut pe un murman de bălegar în curtea ta, crinul acela, care s-a întâmplat să crească, l-a îngăduit Dumnezeu într-o viață plină de mizerie pe care am avut-o și o avem și din neamuri săracile necăjite și din părinți care de-abia au trăit, totuși pe bălegarul a crescut un crin frumos, de zici, de unde a apărut așa ceva, tu în loc să fii atent și să-l uzi, să fii atent când se iau semințele și să-l cultivi din nou și să ai grijă, să cunoști toate, tu stai în extaz urmărindu-l și privindu-l și aducându-i osanale, de fapt ți-aduci ție osanale, și el va muri și va pieri fără semânță și gata. Cu asta se sfârșește, știți? Cei mai mulți dintre noi care avem un punct puțin mai mare alb, suntem asemenea unui om nebun care stă să-și aducă singur o sanale, să-l laude în fața celorlalți ce crin frumos are în sufletul lui și ăla nu are și ăla nu are, tu ai numai o panțeluță, ăla numai nu știu. V-am luat pe toți, în sensul ăsta. Și atâta tot. Și cu asta s-a sfârșit, știți? Întorcându-ne. Deci oricum, această poruncă este, aceste porunci două, dacă s-ar adăuga peste viața noastră și ar fi lucrate, nu numai cunoscute, ar fi lucrate, ele ar dospi toate frământăturile sfătului nostru. Și ne-am face a luat bun, chiar ne-am face a luat bun. Și ar putea zice domnul Pleșu, iată, ăsta a luat bun, domnule. Adică, că noi zicem, ce să facă că nu s-a luat bun? Orice, peste orice frământătură, peste orice suflet răvășit, peste orice, cum zicea Părintele Arsenie Boca despre un om, zice, mă, tu ești chintesența harababului din casa voastră. Suntem și noi chintesența harababului din casa noastră, nu? Suntem prezentul viitorul trecutului. Deci noi suntem prezent viitorul ceea ce au fost părinții, moșii noștri, noi în viața noastră. Și cam dacă ne gândim la viața noastră, suntem un amalgam de lene, de plictiseală, de răstel, de irascibilități, de nervozități, de așteptări, de tristeze, plictiseli și așa mici puncte de bucurie și mici puncte de așa mici puncte de deschidere sfătească și de milostivire față de vreun om. Dar astea așa, de două ori în an, nu știu când am simțit eu așa și am făcut un gest magnific, dar astea de două ori în an, de trei ori, hai, o dată în lună, pentru Sfinții lui Dumnezeu. Hai să zicem, da, gesturi absolut care să nu urmărească niciun fel, nici lauda de la celălalt, nici să-l faci să te cinstească și să-ți dea și el înapoi în zecit, nici absolut ca smerite și fără nicio urmă de mândrie în ele. Astea sunt rarisim. Noi avem o viață așa, să zicem, hai, cinci, dacă. Cei mai deosebit dintre voi au cinci, șase. Cine are 10 e mare înainte de Dumnezeu. Și cei mai mulți dintre noi avem unul, două acolo. Și ne aducem aminte și noi că am fost o dată generoși într-o clipă vieții, că am făcut un gest nascuns, n-a știut nimeni, nu știe nimeni nici acum, n-a spus la nimeni. Asta e rarisim. Nu știu dacă aveți un gest de ăsta nascuns. Dacă nu l-am difuzat pe toate canalele și pe toate și l-am spus și știu și nepoții și știu toți că ce am făcut eu în ziua de la ora de, cum era un copil care a murit, îmi spunea cineva, domne, murea un copil în nu știu ce spital și părinții n-au vrut să vină să-l ia, avea vreo 12 ani și primăria se ocupa să-l îngroape și era medic și m-am gândit cum să-l îngroape așa și și-a dat jos jerseul înascuns. Avea un jeseu pe sub, nu știu ce, și l-a îmbrăcat pe copil. Și a rezistat și copilul a fost îmbrăcat într-un jeseu frumos și a fost îngropat, n-a fost îngropat ca un nimeni și ca un... Și nu știu, i-a dat el și altceva. Oricum, dar a rezistat vreo 5 ani, n-a zis la nimeni. Dar după aia, acum știu și nepoții, știe toată lumea. E, ce a făcut moșul nostru când... Să poți să faci asemenea gesturi fără să aștepți de la nimeni nimic, să nu ceri de la oameni să te laude, nici de la nepoți, nici de la nimeni. E atât de greu, aproape imposibil, gândiți-vă, aveți un asemenea gest făcut în ascuns, tainic, din tot sufletul, fără să fi spus niciodată la nimeni. Rarisim. E, ălea sunt gesturile împărăției, ălea sunt intersecția între Duhul lui Dumnezeu și viața voastră. Acolo se întâlnește. Duhul lui Dumnezeu, nu-i întâmplător că Dumnezeu zice, iar Dumnezeu cel ce vede nascuns, cel ce este nascuns, cel ce vede cele ascunsele omului, nu-i întâmplător că zice așa și nu se referă numai la ascunsul inimii, că noi stăm și ne gândim și nu știu ce. Se referă și la faptele noastre făcute nascuns, pentru că ai spus, lucrul ăsta ai spus imediat după ce Mântuitorul cu câteva versete mai înainte zicea, iar tu când dai și faci milostenie, fă un ascuns. Știți, nu e întâmplător că se pun una după alte lucrurile acestea. Să nu știe dreapta ta ce face, stânga ta ce face dreapta ta. Să nu trâmbițezi înaintea ta când faci faptele din milostenie. Păi, deci când zice Dumnezeu, iar Dumnezeu, cel ce vede nascuns și este nascuns și vede cele ascunse ale omului, păi înseamnă că la ascunsul ăsta vine Dumnezeu. Când Părintele Arsenie zice că Dumnezeu, cel ce vine tainic între noi și călătorește cu noi generație după generație și... Păi să știți că la ascunsul ăsta vine Dumnezeu în primul rând. Vine și în alte, vine și altfel, dar nu cred că vine mai puternic decât acolo când gesturile sunt absolut de smerenie și fără nicio urmă de mândrie și fără nicio urmă de a fi văzut, de a fi cinstit, de a fi... O faci absolut numai pentru Dumnezeu și pentru sufletul tău, că așa ai simțit și pentru conștiința ta. Dar altceva, și nici nu vrei să știe vreodată cineva, acolo n-are cum să nu vină Dumnezeu. N-are cum să nu vină. Atunci vine Dumnezeu. Și acolo vine Dumnezeu și de cele mai multe ori vine și a venit și în viața noastră de nenumărate ori, pentru că ați făcut de multe ori asemenea gesturi și am făcut, dar lucrarea e ca și cum ai cultiva un pământ cu grâu, vine Dumnezeu, se cultivă tot pământul inimii tale cu grâu, care până atunci era numai mărăcinit și nu știe că el îl cultivă, și după aia tu te lauzi și vii și spui la... Știți cum e laudă. Deci Dumnezeu vine și își face partea lui și el merge pe încredere în tine că tu vei ține nascuns lucrul ăsta. Iar la pilda aceea când Mântuitorul zice, când Dumnezeu zice, asemenea se va împărăția lui Dumnezeu cu un om care seamănă sămânța sa în țarină, și pe când el s-a dus și era acasă, un alt om rău vine și seamănă sămânța rea, neghina, și vine îngerii și zice, Doamne, oare n-ai tu semănat tu sămânță bună în țarina ta? De unde doar neghina, zic îngerii? Știți la ce se referă? O altă perspectivă din care să vedeți. Deci Dumnezeu vine și seamănă sămânța sa, că El se numește semănător. Iată, ești semănătorul, se numește sămânța sa. Și El seamănă sămânța bună, dospitura cea bună a sufletului nostru. Cheagul acela, știți cum făceau bunicile voastre, puneau cheag în lapte să se închege laptele. El face cheagul acela ca laptele să nu se strice, se închege, să facă brânză până la urmă, să se facă așa cumva să se facă și cu sufletul. Și Dumnezeu face asta, El are toată încrederea în noi, ne-a făcut în ascuns lucrul acela, Dumnezeu în ascuns vine și face cu noi legătura asta minunată și pune un început cu noi. Și după aceea vine, noi îi invităm când ne lăudăm, de fapt invităm pe diavol zicându-i, uite că cine-i începătorul laudei, cine-i lăudătorul, cine-i mândru, cine-i, adică când facem lucrul ăsta, cui ne adresăm, pe cine chemăm? Chiar dacă tu vorbești cu un bietom, dar de fapt tainic sufletul vorbește cu diavolul și îl cheamă pe diavol. Orice mândrie este opusul rugăciunii, orice mândrie este invocarea diavolului. Diavolul vine acolo ca la, e ca și cum cineva ar simți un miros de spirit, cum zic bețivii, spirit, bun, țuică. Știm niște și acum, când făceam țuică la țară, toți bețivii de pe țară veneau, se pe stradă veneau, băierule, am văzut ceva, am simțit ceva, imediat simțeau oamenii. Și cum au simțit ăștia, că era mare curte, avea vreo 100 de metri până la poartă, de ei simțeau. Ei, diavolul vine la mândrie. Simte. Unde e mândria, vine și el. Și când îl inviți pe diavol, el vine și vede semănătura frumoasă dat pusă de Dumnezeu în inima ta, cheagul cel nou, maioneza, nu-i bun asta cu maioneza, ceva bun care s-a închegat acolo și el vine și seamănă în neghina. Și vin îngerii și se miră. Pentru că, de fapt, tu, ca proprietar al terenului, ai venit și nascuns, ai semănat neghină cu diavolul, tu ai zis, nu știu, dar nu știu, eu cum, când, unde? Și îngerii vin la Dumnezeu și zic, Doamne, de unde dar neghina? Că tu ai semănat grâu, bun. Deci de ce nu dospește sfătul acestui om? De ce nu se curățește? De ce nu are rod? Știți că voi simțim toți că nu avem rod în credință. Nu avem rod, așa, începem ceva și... voi face, voi drăge... Voi nu știu ce... Totul e așa o chestie de... De ce? Una dintre motivații este aceasta, că îl invocăm pe diavol ori prin mândrie, îl chemăm pe diavol ori prin mândrie, ori prin deznădejde, ca Petru, sau prin necredință. Știți că nu numai prin mândrie se invocă diavol, prin toate acestea care, de exemplu, tu începi ceva serios, zici, Doamne, am încredere că mă vei ajuta, mi-am pus în nădejdea în tine, m-am rugat ție, cred ție, cred. Și după aceea mergi puțin, merg lucrurile, vezi cât de cât lucrurile merg în consonanță cu ce te-ai gândit tu. Un lucru nu mai sună chiar așa, celălalt nu știu ce zice, celălalt nu știu ce spune, un nu știu ce vezi tu în natură sau în lume care ți pare că simbolizează că nu o să iasă așa cum ai te-ai gândit tu. Niște chifițe de astea nimicuri și zici, a, dar nu cred că o să, dar de ce, dar nu. Și e ca Petru pe apă, zici, da, uite ce vânt bate, vai, vai, cum merg eu pe apă și încep să te scufunzi. Neîncrederea, de exemplu, deznădejdea, tristețea, cârteala, toate acestea cheamă pe diavol. El este cârtitorul, el este deznădăjduitul. Sfinții l-auzeau cum striga de deznădejde. El este prințul tristeții. Când tu aduci tristețea în inima ta, nu știi, asta e specific mai ales fetelor. De ce ești? Nu știu, dar sunt trist, așa, sunt trist. Păi cum, măi? Adică, e ca și cum ai zice, aș veni și ar întreba, ce caută cocălarul șef din Cluj la tine la nuntă? Păi nu știu, nu știu, cum l-am imitat așa printre alții. Adică cum nu știi? Păi tristețea de care te întreb eu nu e așa o poveste, aia e distrugătoare de suflet, ăla e cocălarul șef, ăla e cu șișul la el, cu... Înțelegi? Adică ăla te omoară, nu e așa că e o chestie frumoasă și drăguță, tristețea, cu care m-am însoțit și eu vremelnică, e frumoasă. Nu e nimic frumos în tristețe. Nu e nimic tristețea aceasta, numai după Dumnezeu e singura tristețe care are valoare, care are viață în ea și care nu te duce la moarte. Restul tristeții duce la moarte, fără discuție. Nu există îndoieli. Și acolo, la fel, și prin necredință, și prin tristețe, și prin toate acestea care le-am înfățișat, tu îl chem tainic pe diavol și el seamănă sămânța cerea și vine Dumnezeu și zice, păi cum că eu am semănat pământ aici, pe pământul ăsta, numai sămânță bună? Un om străin a venit și un om rău a venit și a semănat sămânță aici, dar lăsați acum să crească și de aceea viața noastră e amestecată cu rele, cu bune, continuă să călătorească împreună cu noi și rele și bune, de obicei din cauza aceasta. Pentru că pe lângă așa zisă rugăciune, credință, nu mai știu ce, nu mai știu ce avem noi pe acolo în care invocăm pe Dumnezeu, faptele bune, nu știu ce, noi avem o continuă invocare prin multe prostii și păcatele noastre la diavol și o continuă semănare cu neghina sufletului nostru. Și noi ne mirăm de unde? Păi dacă ai semănat atâta neghină, cum? Ții minte și acum când am secerat, am mers o cum ziceam noi, glorie. Sau îi ziceau țăranii combaina. Au mers combaina să semene, să secere un grâu și era jumate neghină, jumate grâu. Atâta neghină era în... Așa e și la noi. Adică, și știți ce amară și rea e pâinea în care e neghină. E rea, e o pâine, e o pâine de exilat, e o pâine rea. Nu-i pâine bună, nu-i deloc. Nu vi se, să nu vi se pare că e așa o amăreală plăcută. Nu e amăreală plăcută deloc, e ceva străin. Ceva ne la locul lui acolo. Nu-ți vine să mănânci. Nu-ți vine să mănânci, deși ți-e foame. Cum să nu cultivi mai mult de jumate din ce trăiești tu și să dospească sfântul mult mai mult, dospește cu altă... Știți că diavolul toate imită pe Dumnezeu. Dacă Dumnezeu prin Duhul Sfânt dospește inima și o crește și o face și cuprinde... În ce sens crește? În sensul că de la punctul alb cuprinde în puterea ei toate laturile inimii. Și lucrurile care până atunci erau pentru tine... nu le puteai face sau erau dureroase sau erau slabe sau erau neputincioase, ajung să fie aproape calități pentru tine. Prin lucrarea Dumnezeu poate să devină calități. Că erai tăcut, folosești Dumnezeu tăcerea spre niciun chip, uite tu, ceea ce se părea ție o mare lipsă de nu erai în stare să vorbești, nu erai în stare să spui clar lucrurile. Poate folosi Dumnezeu acea îndospire, aceea pe care o face sufletului tău, tăcerea aceea la cele minunate lucruri la care, că de multe ori sufletul nostru trebuie să tacă, trebuie să asculte pe Dumnezeu. Ei, s-o folosești acolo unde tu nici nu gândeai. Ești limbut. S-o folosești acolo unde nu știai până atunci și nu puteai să înțelegi la ce m-ar putea folosi limbuția, că vorbesc ziua și noapte, ziua și noapte, ziua și noapte. Ei, s-o folosește, adică s-o curăță și s-o sărează cumva și devine mâncabilă limbuția ta, de către toți oamenii. Așa o face încât să fie folositoare. Toate le folosește și le transformă în bine din acel mic punct, dacă știi să dospească Duhul Sfânt și lași să dospească și invers, dacă aduci neghina tot timpul și faci contracte noi cu arendașul diavol și iarăși noi și el vine și seamănă și iarăși seamănă și iarăși seamănă și diavolul e ca și noi atunci când suntem fricoși, el nu e ca Dumnezeu care face odată bine și clar, ci el e ca noi, ca noi atunci care când să ieșim din casă încercăm ușa, mai încercăm altă, mai mergem la poartă, mai ne întoarcem la baia, am închis. Gazul l-am închis, mai intru o dată, mai închid. Sigur l-am închis, mai intru o dată, mai uit. Deci, diavolul e obsesiv, el e obsedat de tine. Un om obsedat care terorizează pe un băiat sau pe o fată sau un băiat terorizat de o fată sau de un băiat. Care se, așa, nu ești al meu și nu discutăm. Nu sunt, Doamne, vreau să dispar, vreau să plec. Ești al meu, știu eu, simt eu și te terorizează pe tine, pe părinții tăi, pe mame, toată lumea știe. N-au, mai ales la îndrăgostiți, se întâmplă de multe ori îndrăgostiți, aia nu-i dragostea. Ei, diavolului extraordinar, e obsedat de om. Cine i-a căzut o dată în mână sau i-a fost o dată aproape, nu mai scapă. De aceea cei care, de exemplu, au făcut vreodată, și asta vă spun așa ca experiență duhovnicească, cei ce au făcut vreodată yoga, cei ce au făcut vreodată, au fost la vrăjitoare, la descântătoare, cei ce au practicat chiar unele practici și oculte, cei ce s-au atins de învățături străine, de învățătura ortodoxă, nu neapărat creștine, mai puțin creștine, dar străine chiar de învățătura de credință creștină. Foarte greu scapă de diavol, foarte greu, foarte greu, au vedenii, arătări, simțăminte, trăiri, demonice, până la sfârșitul vieții, chiar dacă ei sunt creștini și se țin tare în credință, diavolul îi inspectează, continuu vine asupra lor. Continuu îi atacă, continuu îi lovește acolo, continuu vine, revine ca un obsedat. El nu poate să-l lase pe ăla care a fost al lui, cum să plece. Păi tu ai făcut contract cu mine, măi. Zice, trebuie să fie al meu. O să strige și când o să se împartă în balanțe păcatele bune și rele, o să strige, e al meu. Că mie s-a promis mie. Și a făcut contract cu mine acolo și a stat pe păduriță nasană și a zis nu știu ce. Era al meu, înțelegi? Și deschidea ceacre. Era al meu. Adică o să-ți arate totul din... Și niciodată n-a fost așa de atent și de transfigurat în rugăciune cum a fost la mine acolo pe păduriță. O să zică. E al meu. Și tu nu înțelegi de ce, de ce. În casele în care s-a făcut vreodată astfel de chemare ale duhurilor necurate și acum mergem, facem niște stani, încercăm. Și acum suferă vieții oameni. Suferă neîncetat, uneori arătat, vădit, apar nori, albi, umblă prin casă, se mișcă lucruri. Deci diavolul revine acolo unde a fost chemat. Revine ca un obsedat. De aceea, eu nu vă jucați cu diavolul. Nu-i joacă. Că nici eu mă joc și eu. Cum mi-au scris câteva fete de la filologie, de la limbi clasice. Că, nu știu, la București de unde erau. Că au studiind limbile clasice, au dat de o carte de invocații vechi. Invocații ale duhurilor, ale zeilor. De litanii închinate zeilor și de invocarea lor, cum se făceau la vechile temple păgâne. Și ele s-au apucat să le facă, dar de ce să nu le facem? Și au stat în poziția care zicea acolo, au făcut exact cum zicea acolo. Ce au început să se întâmple, nu are rost să discutăm acum. În sensul că de la mișcarea lucrurilor prin casă până la când închizi ușa și după ce te întorci după 5 minute, găsești icoanele toate în mijlocul camerei. Acoperit de copătura. Înțelegeți? Lucruri care nu poți să rămâi liniștit, calm și să îți vezi de treburi. Adică și oricât se străduiesc după aceea, chiar dacă diavolul se îndepărtează pentru că tu te apropii de Dumnezeu și stai lângă foc, nu mai scapi ușor. Și vei suporta consecințele apropierii tale de diavol pentru tot restul vieții. Și orice păcat are aceeași putere chemătoarea asupra diavolului, dar nimic nu este așa de puternic ca și chemarea lucidă, rațională, cum este în participarea la alte credințe păgâne și participarea ta afectivă și cu mintea acolo și dedicarea. Nimic nu îl apropie mai mult pe diavol decât lepădarea de Dumnezeu și învârtoșarea și hulele împotriva lui Dumnezeu și vorbele spuse așa, că mi-a venit și înjurăturile. Acestea sunt înfricoșătoare. Să știți că sunt mărturii clare, ale cuvântului că îl vrei pe diavol și nu pe Dumnezeu. Și diavolul nu se lasă el. Deci dacă tu ai zis odată, nu te va lăsa. Odată, ce să zicem de 10 ori. Nu e o vorbă ca să înspăimânte pe acea femeie cuvântul părintelui Arsenie Boca când a venit acea femeie din ucea de sus și a zis ce să fac, părinte? A scris pe foaie, nu a putut ajunge la el. Ce să fac, părinte? Că soacra mea înjură continuu, drăcuiește continuu. Și el a scris răspuns pe foaie, spune-i soacrei tale, de câte ori va jura, atâția dragi vor fi lângă sicriul ei la moartea ei. Deci nu e o glumă. Diavolul vine, a fost chemat, ești al lui. Ce mai discutăm? Ești al lui. Și nu s-a întors soacra, nu, a zis, aia povești. Nu-s povești. Știu că par povești așa, dar nu sunt povești. Și depărtarea de diavol după ce ai făcut asta constant mulți ani, sau poate luni de zile, sau nu știu cât, faptul de a îndepărta această lucrare a diavolului e înfricoșător de grea. Foarte grea. Adică trebuie să lupți până la sânge și să stai de Dumnezeu legat ca și femeia aceea cu scurgere de sânge de marginea hainei ei, lui, ca și ciucurul. Așa să stai. Se zice despre un diacon român care era ucenic al Sfântului Sava din Muntele Atos, unul dintre mari sfinți ai Muntele Atos, Sfântul Sava, de la lacul Sfânta Ana, de la schitul Sfânta Ana, și care spovedea părintului Sava, Sfântului Sava, și care nu știu cum l-a înșelat diavolul, încât venea diavolul zi de zi sub chipul îngerului păzitor și se ruga cu el împreună, și asta ani de zile. Și el se ruga cu îngerul și făcea și discutau și întreba și el răspundea și era înger de lumină și era frumos și era drăguț. Și era nemaipomenit de frumos și simțeai stări de entuziasm și de extaz în prezența lui și ziceai, harul lui Dumnezeu, har, nu poate fi altceva. Păi dar cum să stea un înger rău când eu mă rog? Cum să simt așa ceva când e lângă mine? Și nu-i spunea nimic duhovnicului său, că acela îi zicea, asta e o taina noastră, nu spune nimic duhovnicul. Fii cu minte, asta e între noi. Și s-a scăpat el odată, era diacon, era român. S-a scăpat diaconul și a zis că, da, nu știu ce discutau, e teorie, teologie, și el a zis, nu, a zis duhovnicul, așa. El a zis, ba nu, că așa mi-a zis îngerul. Și a zis, ce înger? A, nu știu ce, sus în jos, și până m-a spus. Și a zis, părinte, dar e înger? Nu, părinte, nu știu, măi băiatule, mă. Numai prin faptul că te-a pus să nu spui. Foarte dubios, deci nu e dus la Dumnezeu. Nu se poate, părinte, că e înger. Și a zis, îngerii știu gândurile oamenilor pentru că le dă Dumnezeu să gândească. Uite, du-te seara asta și spune ce a gândit duhovnicul meu înainte a pleca eu de la el. Dacă îți spune, gata, și ai încredere în mine, o să fiu corect. Uite, mă gândesc la ceva acum, să se ducă. Și când l-a întrebat la sfârșit, după ce s-au distrat împreună cu îngerul, a făcut rugăciune, a fost drăguț, a întrebat și așa, și a zis, o întrebare. Da. m-a întrebat duhovnicul, i-ai spus Duhul? Nu știa, pentru că diavolul nu are putere asupra relației duhovnic-ucenic și nu știe și nu înțelege ce și cum vorbi și cât. Și i-ai spus? I-am spus că, aoleu, s-a îngălbenit tânjul, s-a înverzit. Deci ai făcut asta, nu trebuia, nu ți-am spus, eu, nu știu ce, n-ai încredere în mine, sunt îngerul lui Dumnezeu. Îl vedea nervos pe înger. Și a zis că să te întreb că, adică n-ai încredere în mine, și a început terorismul ăla occident. Adică n-ai încredere în mine? Adică mă pui la încercare pe mine? Dar bine, dar trebuie să-mi spui, nu spun nimic, n-ai încredere în mine. Ăla săracu, micuța lui altul mai mic. Și nu a mai... A început să-și dea seama că a doua oară, nu știu ce mai zis Părinte Duhovnic, s-a mai întrebat ceva, l-a desfințat pur și simplu. Când a auzit, îngerul s-a făcut negru ca fumul, drac, în persoană s-a făcut, adică dracu. Și a fugit la miezul nopții, că era să-l omoare în chilie, după ce s-a mâniat îngerul acela și s-a arătat ca și drac, era să-l omoare, dar nu e vorba de moarte trupească. E înfricoșătoare lupta duhovnicească a diavolului împotriva omului. Ce ați trăit voi cele mai grele și mai negre zile de deznădejde sunt nimic față de atingerea diavolului de suflet omenesc față către față, așa, când are puterea spre a ta. Deci e iadul, iadul pe pământ. Omul ăsta a trăit iadul și în iadul acela lui striga, Doamne ajută-mă, Doamne ajută-mă, și Dumnezeu l-a izbăvit, că a putut să iasă pe ușă și s-a dus și a intrat în chilia părintelui Sava și a zis, nu plec de aici. Și dormea lângă el pe pat, acolo se ținea de... Păi nu mai avea, unde se ducă? Unde să se ducă? Adică ce să faci? Că te așteaptă dracu afară. Și asta ani de zile cu frică mare, pentru că diavolul nu se lasă de tine. Nu se lasă de tine. Unde să se... Ce să facă? Adică diavolul e obsedat. E obsedat. E obsedatul obsedaților, să știți. Nu-i vorba acum. Bine, toate sunt, se acumulează acolo și diavolul le notează toate, că el e perfect în chestia asta. Tot. Dumnezeu e boier, te iartă, te lasă, te îngăde. Dar tu, în principiu, să te ții de Dumnezeu, să nu te lași și totdeauna să-ți ceri iertare. Dacă s-ar putea, oră de oră, să-ți ceri iertare de Dumnezeu. Doamne, dacă am greșit cu ceva, tu iartă-mă și nu socoti prostile și nu socoti. Al tău sunt, vreau să fiu al tău. Cuvântul ăla ce pare așa obositor la liturghie, la fiecare ectenie, pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu, să domnul, aoleu, lui Hristos Dumnezeu, mi se pare așa obositor, plicticos. De ce vrea Hristos viața mea? Să mă lase și pe mine liber, să așa vrea și tot, aș vrea numai el. De fapt, e o mare șansă. Înțelegeți asta? Adică e ca și cum s-ar fi zis, ar fi zis duhovnicul ăla, ucenicul, viața mea să fie lui Hristos, să fie ei, să fie, nu mai vreau acolo. Adică e salvarea, e a lui Hristos, viața ta e a lui Hristos, nu e a diavolului. Înțelegeți? E minunat să fie așa, nu e... De aceea zice Pavel că viața noastră e ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Adică noi dăm viața lui și el o ia și viața noastră e ascunsă în Dumnezeu, în trăime, cu Hristos. Hristos e ascuns în trăime. Adică diavolul nu are cum să intre acolo, să se bage printre picioarele îngerului, să zică, dă mie pe ăla de acolo, ăla. E ascunsă viața ta. Adică tu ești, ce înseamnă viața ta? Tu ești ascuns cu Hristos în Dumnezeu. Dumnezeu te ia în sine și te duce acolo în trăime și nu mai mult când ne împărtășim, nu noi luăm pe Hristos în noi, ci Hristos ne ia pe noi, pe noi în El. Nu știu cum să vă spun. Asta e mai mult împărtășania și puterea. Adică când zicem că ce în Hristos v-ați văzut, în Hristos v-ați și îmbrăcat, așa este. Adică El ne îmbracă pe noi, nu noi devenim un acoperământ al Lui, El micuțul intră în noi și noi îl acoperim și nu știu ce. Nu, El e mama și noi suntem fătul micuț acolo care... Nu noi suntem mama și El copilul micuț. Întorcându-ne. Văd întrebări. Nu știu cât e ceasul, să nu prelungesc prea lung, prea mult, că s-a obsedat, că tot vorbesc mult. Dar la duhovnic să spunem lucrurile bune făcute în ascuns. Da. Vă spun, v-am zis duminica trecută, nu asta. Nici gândurile bune, nici gândurile rele nu trebuie lăsate mult. Gândurile bune nu trebuie lăsate, că rele nu trebuie lăsate deloc. Toate trebuie date la o parte repede și pusă rugăciunea în loc. Asta e sfatul sfinților. Așa e și la fapte sau la lucrurile bune. De ce? Pentru că mai degrabă diavolul, știind că tu gândurile rele și pornirile rele și o să le socotești clar de la el și nu se mai ești, nu ne bate capul cu tine dacă ești credincios cu chestii rele, numai din când în când te vede mai vulnerabil. Dar restul, cu gânduri bune. Da, să faci chestia aia, hai, acum, te împine din spate, hai. Deci el ia chipul binelui și al gândului bun și de aia trebuie să ai grijă și la gândurile bune. Păi cu atât mai mult la faptele bune el va vrea să tragă de partea lui tot ce ai făcut tu bun și să transforme totul în mândrie și părere de sine și în idei. Și... Păi trebuie să spui, știți cum e spovedania? Ca o sită. Și orice spui acolo, dacă trece, e de la Dumnezeu, dacă rămâne, nu e de la Dumnezeu. De exemplu, tu să zice că faci o faptă bună și a trăit de multe ori lucrurile astea. Că vă rugați și aveau un sentiment bun, foarte liniște, mare și a spus în spovedanie și nu mai puteți să vă rugați așa. Nu mai simți. Înseamnă că mult din ceea ce trăiați atunci era din mândrie multă. Și nu era neapărat de la Dumnezeu. Cât a rămas acela că zice așa, uscat acolo rugăciune, atât era de la Dumnezeu. Aia era de la Dumnezeu. Aia rămâne după spovedanie, înțelegeți? Deci, trebuie să spuneți, nu trăiesc, tu să ai concepția vedetelor, că să nu spuneți că mai e un singur acum care nu știți, că nu se spune ca să iasă. Nu e adevărat, e o prostie în cele duhovnicești și în cele trupești și cele duhovnicești e o prostie. Adică în cele trupești e o superstiție, în cele duhovnicești e o erezie și o prostie și o înfrățire cu diavolul. Și atunci tu trebuie să spui, domnule, dau la 10 sărași pe zi, fac mâncare la o bătrână și trec strada cu bătrânii. Nu știu, ce faci? Și acestea se cer și dacă îți de la Dumnezeu și tu le faci cu smerenie și spre folosul tău, ți se va da putere să faci în continuare sau ți se dă putere să faci cât poți tu fără să te mândrești. Știți că scăderea aia, că de exemplu după ce faci anumite fapte bune și spui în spovedanie, nu mai vine să le faci. Sau îți vine să faci mult mai puțin. Scăderea aia e folositoare și mântuitoare pentru că tu atâta poți face fără să te mândrești. Dar ăla are rost, are rod. Fapta aia bună are rod, atât are rod. Mai mult o să faci în alte privințe, o să faci altceva. Dar nu neapărat acolo unde toată lumea, mă duc pe bătrâne, vedeți? Și, câtă râvnă ai să faci, cum făcea acel monah din pustie, care se spune că era în Alexandria cel mai mare postitor înainte de a intra în monahism. Cel mai mare făcător de metanii. Cel mai mare rugător de prin toate bisericile Alexandriei. Toți ziceau, când intrai în biserică, mai mult ca la episcop, toată lumea, poftiți, mare rugător. Deci făcea niște excese în privința asta și avea o râvnă să facă extraordinară. Și toți ziceau, înger în trup. Și a dus în monahism și acolo nu prea mai venea să facă. Și după nu știu cât, un an, jumate, doi, s-a dus la duhovnicul lui și spune, părinte, altă posteam, atât făceam, acum țin și eu până la pe la 10-11 dimineața, mă doare stomacul, vreau să mănânc, Atunci țineam 3 zile. Nu știu ce, mă rugam câte jumătate de zi, acum mă rog 5 minute și zic, ce greu e. Și de ce, părinte, de ce? Și zice părintele, și nouă ni se pare așa un răspuns pedagogic. Nu e un răspuns, e un răspuns adevărat. Zice, acelea le făceai din mândrie, frate, și acestea le faci. Ăstea 5 minute sunt mai mari decât alea 6 ore de rugăciune înainte de Dumnezeu. Pentru că asta le faci chiar pentru Dumnezeu. Aici toată lumea se roagă, numai la fața cui să te dai mare. Ce te rogi, o faci numai pentru tine și pentru Dumnezeu. Și asta e adevărata ta relație cu Dumnezeu. Restul a fost mândrie. Așa cum marele patriarh copt, am uitat cum îl cheamă, care a murit, Shanuda, al doilea, a trecut prin moarte, într-un fel de moarte, înainte de a muri, cu câțiva ani, a murit și a fost dus de îngeri spre porțile judecății lui Dumnezeu. Și el se gândea, măi, sunt Shanuda, nu oricine, adică sunt patriarhul. Și am făcut atâtea școli, și am înmulțit creștinismul în atâtea comunități, și am ținut creștinismul viu în fața musulmanilor, și am făcut aia, și făcuse multe, multe. Și când s-a apropiat de porți, a zis, ce aduceți pe acesta aici, că nu-i vrednic. Nu-i vrednic, acolo se intre, Doamne, sunt Shanuda, știi. Nu te cunosc, nu-l cunoștea, adică nu că nu-l cunoștea. Păi, Doamne, dar am făcut școli, am făcut, am dres, și l-ai făcut pentru tine și pentru mândria ta. Nu pentru mine. Era disperat. S-a întors înapoi și cu o smerenie, până la pământ a făcut ce avea de făcut în ultimii ani. Dar poate mai puțin, dar le-a făcut numai pentru Dumnezeu și nu mai avea nevoie de nicio cinste, nu mai trebuia nimic dintre ele omenești, fremelnice. Așa și aici. Deci atunci când te spovedești, s-ar putea de multe ori anumite lucruri care acum le faci cu mare râvnă, e cernerea. Ce înseamnă? Spovedania înseamnă judecată înainte de judecată. Mica judecată înainte de judecata cea mare. Cine intră în judecata mică, nu mai merge în judecata mare. Cine cine se judecă el pe sine nu va fi judecat de Dumnezeu în ceea ce te judeci. Și judecata totdeauna înseamnă și o împărțire clară, o sortare. Iar la judecată va fi așa, că vor fi oile de-a dreapta sau de-a dreapta și capele de-a stânga. Sau invers, ca să nu se simtă nimeni. Și de se face sortare, se face o alegere, se despar lucrurile. Așa se face și în spovedanie. Fără să știe preotul, fără să... Nu neapărat că el rezolvă treburile. Asta e bine, asta e... Face și el. Dar nu el, în primul rând. Duhul Sfânt face în inima ta că după ce spui lucrurile alea, să lămuresc așa și ori ți se ia, ori ți se dă mai multă râvnă în ceva, ori ți se ia râvna cu totul din ceva, ori se dă numai măsura la care trebuie să mergi înainte fără să greșești. Deci e bine să spui și cele rele, și cele bune. Și cele bune, și cele rele. Da. Păi e foarte simplu. Unu, dacă afli sau spuneți problema, dacă o să fiu oprită să fac lucrul ăsta, o să mă mâni? Da. Înseamnă că îl fac din chestii omenești, din hotărâri omenești, nu dintr-o... De ce nu sunt sabiu să fac bine la omul ăsta și nu judec, sunt nervos și nu. E în sine un morb al răului acolo. Cum se numește aia care dospește? Drojdia răului care va dospi până la urmă tot un rău. Dacă atunci când faci și mai grea încercare, dacă atunci când faci nimeni nu te observă, nimeni nu știe și tu începi să fii tot timpul cu inima turburată, că măi, ăștia nimic nu-mi zic, ăștia nimic nu fac, ăștia nu m-au văzut că eu fac de atât timp și așa, e și mai mare morbul ăla răului acolo. Dacă, din potrivă, și mai mare încercare, dacă pe lângă că faci bine, alții îți fac rău și chiar te vorbesc de rău și chiar zic, ce te dai mare, bă, și te iau tare acolo și îți fac ei rău în loc să îți facă bine tu făcând binele și tu te mâni și te superi și te învârtoșești și așa, iarăși se dovedește un morb al răului acolo. Știu că pare așa de grea sita asta încât zici, la cine poate să treacă? Că nimeni nu poate să treacă. Vedeți, vă ziceți că nimeni nu poate să treacă, dar sunt care pot.
Da, se poate.
E singura care zici că se poate. Restul sunt oripilați. Poate și vedeți, cei care probabil că din naștere au durere, au lipsuri, au necazuri, au boli, știu mai ușor să primească suferința, să primească vorbele grele, să primească nepăsarea oamenilor, să cum ea probabil de atâtea ori a primit supărarea și necazurile oamenilor și nu au băgat nimeni în seamă și când erau toți acolo și stăteau în cercuri, cercuri vorbind, ea era cumva lăsată deoparte, că na, ce să faci? Și acum poate primi lucrurile astea, pe când noi care avem de toate, mergem, zburdăm, facem, nu știu ce, cum să mă las, cum să nu-mi zică mie, cum să nu facă mie, dar nu să uită la mine, dar nu mă, nu știu ce, dar nu știu ce. Și ne învârtoșăm și ne supărăm. E foarte grea sita asta, dar cine trece prin ea, măcar la o faptă o dată pe o săptămână, mare este, mare este, vă spun. Fapta aia nu va muri, nu va muri și va rodi în viața voastră. Dacă poate cineva să treacă peste asta și în general Dumnezeu va face să treacă acea faptă, dacă tu treci prima poartă a faptei și nu te mândrești cu ea și o faci ascuns, asta e prima treaptă, mare lucru. De obicei, nu totdeauna, dar de obicei Dumnezeu te încearcă și în a doua. În sensul că începi să te gândești, mă, dar ăștia nu, vine gândul, vine ispita, că nimeni nu mă bagă în seamă, fac asta de atâția ani sau nu știu de cât timp și nimeni nu spune, măcar îmi mulțumesc. Dacă treci de asta a doua și biruiești gândul și treci mai departe și continui să faci fapta bună, începe și a treia, treci și prin a treia poartă, aceasta, că chiar vin oamenii ăia care le faci bine să-ți facă rău, să te vrească de rău și să spună că ce... Și dacă treci și de a treia poartă, nu știu, cred că e salvată fapta aia, dar cei mai mulți nu ajung nici la prima, știți? Adică nu știu ce o să treacă cu noi dincolo. Că zicem că vor merge faptele noastre cele bune. Dar nu prea trec, că sunt trei site grele pe care, ca așa nu, dar, wow, mergem acolo. Doamne, nu mă cunoști, uite faptele mele, care fapte? Nu ați făcut nimic, știți, adică tot rămas în mândrie. Păi nu știu dacă sunt neapărat astea special. Eu am găsit trei și m-am gândit la trei în șan general în viață, când am fost, dar nu știu dacă numai astea trei sunt. Adică, prima, să faci în ascuns un lucru ascuns. E foarte greu să faci un lucru ascuns. Și să lași în ascuns cât se poate în ascuns. Să faci cât se poate în ascuns. Sau în anonimat. În, printre altele. Lucrurile ascunse nu se fac numai că o faci în ascuns și tu te duci în ascuns și bagi bani în buzunar și... Adică că așa nu poți, așa se rezumă totul la nimic, că nu mai poți, că nu, nu te zice, fură, uite, bagă mâna în buzunarul meu și te prinde și nu știu ce. Nu. Deci nu merge așa. Și în ascuns poți să faci și într-un fel de anonimat, într-un fel de acoperire cu apă, o chestie simplă, normală, am primit-o și eu acum, nu am nevoie de ea, ia-o, salvează-mă, scapă-mă de chestia aia. Adică lucruri simple în care tu să nu pară așa mare binefăcător. Hai încoace, vină mai. Uite aici un plic mai, fii atent ce faci cu ei, mă. Și chestii de genul ăsta. Adică să faci ca printre altele, să nu simtă omul ăla că e mare lucru, ce mi-a făcut omul ăsta și trebuie să-i dau cinste. Și... Adică să... Și anonimatul ăsta face parte din ascuns. Și în multe chipuri se poate face un lucru ascuns. În ascuns. Mulți sfinți, mari trăitori, făceau lucruri în ascuns, făceau un bine, dar l-acopereau cu multe părute greșeli la prima vedere. Adică te zminteau printr-o vorbă, printr-o faptă, printr-o chestie. Îți făceau un lucru bun și spuneau o vorbă rea. Și tu zice, bă, ce rău e ăsta, mă, ce are cu mine? De ce mi-a mai dat ăsta dacă zice așa despre mine? Astea sunt situații, nu vă îndemn să faceți asta voi. Cei lucrătorii lui Dumnezeu pot face asta, cei care au deschisă cartea inimii celuilalt și știu cât poate duce ăla. Și te lovește puțin și te mâhnești, dar strece. Nu noi care dăm cu barosul un vas de cristal al sfetului celuilalt și se dă de ce nu-i trece. Adică, deci nu vă îndemn să faceți asta, dar sunt multe metode prin care oamenii încearcă să, de exemplu, obstareții de la Optina, lua Ava Ambrozie, cel Ambrozie al Optinei, toiagul și mă doare spatele, nu știu ce, și spuneai tu prin mulțime pe acolo așteptând. Și el trecea prin mulțime și îți dea o boată pe spate așa. Băi, nepricopsitule! Deci au chestii de asta. Ce are, domnule, cu mine? Ce are cu mine? Dar constatai că nu te mai durea spatele tot restul vieții. Adică el făcea fapta bună printr-o chestie prin care tu ziceai, dar ce are, domnule, și mergeai plângând acasă și erai necăjit. Te și smereai că așa nici. Și tu și rămâneai cumva și cu gândul meu, așa a făcut Dumnezeu prin mâna lui, dar el nu cred că și-o da seama, aia bătrânul. Adică e foarte greu să acoperi lucrurile astea și să nu vrei cinste și să nu vrei laude. Dar se poate, se poate. În primul rând prin a face ascuns, în al doilea rând prin a acoperi, cum am zis, printr-un fel de gest firesc, normal, faptul că nu ai nevoie, că nu-ți trebuie, că te scapă, că îți face ție un bine. De exemplu, am cunoscut oameni care foarte frumos făceau, ajutau și ziceau, domnule, am făcut niște păcate, am furat în tinerețe, am făcut, trebuie să dau banii ăștia, domnule, scapă-mă, ia-i dumneata, fă ce vrei cu ei. Adică, chiar dacă poate el nu făcuse nu știu ce lucru de felul ăsta, dar așa se scăpa și ăla zice, băi, l-am scăpat, mă, l-am ajutat pe omul. Dar el sărac nu avea treaba asta, știa cumva să fac încât să nu zici, să zici, binefăcătorul meu, până la vieții și nu știu ce și nu știu cum. Asta ar fi prima poartă, dar e foarte puțin care trec prin ea. Foarte puțin, pentru că, în general, dacă nu după două zile, după trei zile, după o săptămână, cam spunem și ne lăudăm cu ea. Da. Ah, ce complicat. Nu contează, mergi înainte. Orice lucru care rodește bine, până la urmă, continuă să-l faci. Dacă roada e bună, că vine liniștea, chiar dacă după o osteneală. Ideea asta, în general, orice lucru bun se face cu o osteneală, să știți. Orice lucru bun. De exemplu, tu să zici, dom'le, fac în ascuns, dar nu vine să fac în ascuns, că nu simt cu tot sufletul. Lasă-mă, dom'le, cu simțitul, cu tot sufletul. Așa trebuie, înțelegi? Adică, și lupta aia între tine și gând, că nu să nu-l fac în ascuns, să-i zic totuși, de la mine e. Lupta aia între tine și gând, lupta aia e plăcută lui Dumnezeu, Dumnezeu iubește lupta aia. Se vorbește despre un frate care obișnuia să ceară binecuvântarea de la duhovnicul lui în mănăstire, ei fiind numai doi sau trei acolo, totdeauna când merge la culcare, părinte binecuvântat. Și a adormit părintele mai repede decât el în seara aceea. Și a intrat în chilie și se gândea, poate se trezește totuși, că nu știu ce. Și a stat acolo, bine, asta nu înseamnă că era o aberanță acești monahi și făceau asta constant. Și așa se întâmpla cu părintele acela, că el a stat toată noaptea luptându-se în sine acolo, să plec fără binecuvântare, să dorm. Nu, așa am făcut toată viața până acum, așa am vrut eu, așa mi-am propus mie, așa mi-am promis mie. O să stau să cer binecuvântarea, îl judeca pe, a dormit ca un bătrân boșuroc, doarme, nu-i pasă, nici uite, s-a bătut de toacă, iar nu s-a sculat, nu. Probabil că era o mănăstire, și era împrejur. Se mai auzea toaca, se mai auzea clopot, vrea să se scoale, scoală-te, scoală-te, acum! Și să întorci și eu măcar două ore. Și a rămas în mijlocul camerei așteptând și nici nu să trântească ușa în spate, nici să-l trezească printr-un gest, adică era și foarte cuminte și smerit, așa că e foarte greu să... Știți noi cum facem, că la un moment dat ce? Ce? Facem noi cumva și reușim să zicem, dar n-am vrut, aveam un gârcel în gât. Și omul acela a stat într-o smerenie, mi se pare mare smerenie asta, că n-a zis nimic și a așteptat de la Dumnezeu să fie trezirea acelui părinte, ca el să zică binecuvântat să doamnă, să ducă și el să doarmă puțin. Și timp de până dimineață s-a trezit bătrânul, nu știu când, spre dimineață, și zice, ce faci măi frate aici? Păi, te... Era în mijlocul camerei, așa, vezi un om în mijlocul camerei. Păi, știți că n-am luat binecuvântul. Păi și n-ai dormit până acum? Da, părinte, și mi-a făcut păcate, a zis, nu mă gândul intimnate, nu mă luptă, nu mă... Și vă dați seama câte gânduri a avut bătrânul, a dormit, deci nu a dormit, deci nu știu ce. Și monahism greu, rău, de ce trebuie atâtea binecuvântări, de ce trebuie... Multe au avut în mintea lui. Și zice, băine, mi-a făcut păcate și părintele a zis, nu frate, vă 12 cu despre ta. Adică el a biruit de 12 ori gândul și a totuși a continuat cu gândul bun. Și a zis, nu, rămân în continuare. Deci, în sine, noi avem impresia așa că orice facem un lucru simplu, ușor, de la sine, e de la Dumnezeu. Nu e adevărat. De la sine era, băi, mă duc și mă acul, lasă-l, bă, că nu știu ce. Asta e tot. Asta era de la sine. Știți? De la Dumnezeu a fost greul acela, greul acela. Și așa și aici. Tu faci o faptă bună. Vrei să îți vine să o spui. Îți vine să o spui altora. Te luți cu tine. Te tăvălești pe jos. La fiecare întâlnire cu omul ăla care zice nu știu cine vine și mă ajută. Și... vine să zici, dar nu zici. Și tu zici, Doamne, ce greu. Ei, când zice Dumnezeu femeii într-un ecazul vei naște copiii tăi sau bărbatului în sudoarea frunții tale vei câștiga pâinea ta, nu numai la... în sine, la lucrurile astea simple se referă și la toată lucrarea duhovnicească și la toată nașterea duhovnicească bună. Deci, în necazul se naște un gând bun. În dureri se naște un gând bun. Gândul bun e în dureri, în necazuri, ca un copil mic crescut cu greu, care plânge toată ziua. De ce? Plânge oare gândurile? Am hotărât că facem binele. Ce-ți mai trebuie? Iară, dă-i, nu știu ce, foi, drege, ajută-l să crească, crește. Deci, orice lucru care se face cu greu, cu osteneală, e de multe ori de la Dumnezeu. Ăsta e de la Dumnezeu. Cele care se fac cu ușurință, nu neapărat nu sunt de la Dumnezeu, dar foarte, foarte des nu sunt de la Dumnezeu. Sau foarte ușor pot deveni să nu fie de la Dumnezeu. Chiar dacă ele încep bine și pline de... De obicei, prin încercările astea și greutățile și necazurile astea ale creșterii unui gând și susținerii lui, îl fortifici și îl dovedești la Dumnezeu până la sfârșit. Pe când cele care deja sunt fortificate și fac ele... cu lasoul merg și prind tot în jur, s-ar putea să nu fie de la Dumnezeu și de ce mai multe ori nu sunt. Da.
Am și o întrebare. De ce atunci când faci lucruri bune, stăm la crede că faci rău?
A, nu cred că e chiar așa. Adică, de exemplu, dacă mături prin fața liceului, să zicem, și faci toată lumea ce că faci rău, că nu zice, zice, tot vine dirigenta, măi, bravo, măi, nu știu ce. Nu, sau acasă, zicem, că strângi șorapii de prin casă. Nu o să zică tata, mama, toți, măi, rău lucru ai făcut. Adică, depinde la ce bine te referi tu. Probabil că te referi la a vorbi frumos, a te duce și la biserică, a mai ști și de Dumnezeu, a mai... Pentru că, în general, cei care vor zice că faci rău sunt cei care cumva sunt cufundați în duhul lumii actuale și care e mult mai interesant și mai impresionant să fii cool, să ieși în evidență, să te dai mare, să spui că tu nu te supui la nicio regulă, că tu ești... Că știți cum sunt oamenii la vârsta aceea? Are niște cocoșei prin grădină. Ați văzut cocoșeii ăia care nu mai sunt pui, golași, așa, nu au crescut nici ca și adevărați cocoși și care tot ziua se încordează unul contra altuia și mai încearcă așa să sară și ei se dau mari, se sare în sus, fac de acolo. Așa sunt și oamenii la adolescență și la tinerii. Cred ei că ei sunt cei mai tari din parcare, că ei au făcut, că ei au dres, că ce o să facă ei, că ei nu se supun, că nu știu ce. Și fiecare încearcă prin niște chestii cât mai. Unul se suie pe grămadă de lemne, nu copilul, cocoșelul. Unul nu știu ce face, altul fuge după găină să încerce el să facă pe acolo activitate, altul. Și fiecare vrea să iasă în evidență prin ceva. Și asta este în lumea tinerilor, că ei încearcă cumva să iasă în evidență prin ceva, să arate că sunt cineva. Ei nu sunt numai copilul, mama și tată. Sunt ceva mai deosebit, domnule. Nu sunt ca mama și tată. Tată se iubește în și mama isterică. Eu sunt... Pentru că vezi numai părțile rele de la părinți la un moment dat și trebuie să te definești tu ca persoană, să fii ceva deosebit. Și atunci este chestia asta că toată lumea alege în general ceea ce pare așa interzis, răul. Să bei tu, nu bei, fai de capul tău ești. Auzi, bă, nu bea, nu fumezi, tu ești încă cu fecioară, vai de capul ei. Așa fac oamenii și așa li se pare, cu cât fac mai multe chestii, dar mai mult se laudă, mulți dintre ei nu fac neapărat chiar așa. Dar cu cât se laudă mai mult, ies mai în evidență, tot se uite, băi, ce tare asta, fumează 3 țigări, una după alta. Și asta e, deci de-aia, din cauza asta, uneori lucrurile care le faci bune par doar pentru ceilalți rele, par, dar de fapt ei nu sunt sigur că astea sunt bune. Și astea sunt cele binecuvântate Dumnezeu și care vor rămâne, iar alea alte vor pieri toate și fai de capul lor. Al doilea să faci un timp, primul să faci ascuns cu cele pe care le-am explicat. Al doilea este că după ce ai făcut în ascuns, este o a doua poartă care poate strica gândul. Să rămână în timp ascuns, să nu-l dai pe față și mai ales a doua parte este să nu te mândrești, să nu disprețuiești pe alții care fac altfel și care nu fac ca tine și să începi să te crești cineva. Asta e foarte greu, foarte greu, foarte greu. Dimpotrivă, să-i prețuiești pe alții, să-i cotești mai vrednici ca tine, să zici, fac și eu un amărât de lucru. Tu dacă faci, să zicem, 5 lucruri de genul ăsta pe săptămână, să zici, slugă nevrednică ce sunt, că ce trebuia să fac am făcut, dar nici măcar nu putem să zice asta, că nu ceea ce trebuia să fac am făcut. Eu am făcut un sfert, o treime, o zecime din ceea ce trebuia să fac și mă laud. Am făcut și eu acolo ceva. Dumnezeu mă iubește ascuns de la facerea lumii și eu habar n-am și nu s-o lăuda cu ea. Dostoievski spune, cel mai puternic om din lume este cel care ar avea în mână pe dușmanul lui de moarte și îl are în mână pe acel om, poate să-i facă orice rău și nu numai că nu-i face rău și nu-i va spune niciodată că puteam să-ți fac rău. Cum facem noi? Te-am avut în mână, măi, las că-ți ajunge ție apa la gură. Las că-ți vine ție roaga. Știți cum facem noi? Noi dinainte zicem, nu când îl avem în mână sau atunci desfacem haina ca și Caiafa. Uite, te-am în mână, te pot face praf și pulbere, da, te ierbă, prăpăditule. Adică facem pe... Ori Dumnezeu are puterea aceea și asta e cea mai mare putere și asta e a doua poartă și cea mai grea, ca tu să faci bine și să socotești că faci nimic. Faci nimic, să-l faci ascuns, să nici nu te lauzi cu el în inima ta. Deci e foarte greu, foarte greu. Dar e minunat. Și degajă o putere sufletească, cheamă puterea lui Dumnezeu, cum un mare psiholog american spunea că, domnule, dacă un om are bani, are tot ce trebuie, e cald, toate condițiile ca să mănânce o înghețată. Are bani, are tot ce trebuie, e cald, e pe un bulevard și plin de alea cu înghețăți, de toate felurile, de toate formele, de toate, și cu nu știu ce caramelizate deasupra, și cu nu știu ce. Și poți să-ți faci plăcerea asta, dar nu ți-o faci, uite așa. El spunea că se decaje o putere psihică extraordinară, care dezvoltă voința și dezvoltă puterea de a... Așa cum se întâmplă și la post. Poți să mănânci, nu te obligă nimeni, dar nu mănânci. Nu mănânci, că așa am hotărât, înțelegeți? Se dezvoltă voința. Un copil care ține de mic postul sau încearcă să țină la anumită vârstă când poate să țină și la măsura lui, acela va putea la vremea bărbăției să zică mor pentru Hristos sau să zică fac asta și să facă până la sfârșit și să nu se plângă, să aibă voință de a face lucrurile sau de a renunța. Bine, renunți. Așa cum un copil care a învățat de mic să renunțe sau poate să renunțe, în orice clipă care zici, dă-mi asta și nu mai te juca cu ea și pune aici un telefon, să zicem. Și el zice, bine. Și se duce la locul lui și nu, protestează, nu. Și a dezvoltat de mult puterea asta de a se lepăda, de a lăsa, de a îngădui, de a... Pe când altul care... Dă-mi apoi, să dăm capul de perete, nu știu ce. Nu e stare, nu poate. Majoritatea lumii de astăzi e ca și copilul ăsta al doilea. Nu poate nimic, 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 nimic. Și asta se dezvoltă la nivelul acela, interior. De răbdarea aceea înspăimântătoare. Greu pentru noi că suntem slabi, dar obișnuită pentru un om firesc. Da.
Sunt oameni care aștepte afară și vă rog să chemați mai în față.
Cum să aștepte afară?
Munca. Și să chemați mai în față.
Păi da, uite, văd ușile închise, totul perfect. Sunt oameni afară, frate?
Poate să vină sus.
Nu o să. Mi
s-a trimis mesaj.
Păi au intrat, sunt oameni cu minți, deștepți. Și a treia parte, eu am spus atunci a trei porți, poate că acum le explic puțin altfel și poate le și formulez altfel, da, încă ceva.
Dacă spui duhovnicului, așa
fac. Așa.
Asta înseamnă că nu mai rămâne mai spus.
Păi, copile, duhovnicul nu e un nene de pe stradă. Duhovnicul totuși e slujitorul lui Dumnezeu și el, de fapt, e un martor. Că așa, Tu poți să spui că spui în spovedanie, da? El e un martor și un trimis al lui Dumnezeu acolo pentru tine și atunci tu îi spui lui Dumnezeu. Și un a spune lui Dumnezeu mult mai veritabil decât a-i spune eu așa, îi spun eu personal, așa, îi vorbesc eu cu el. Înțelegeți? Pentru că acolo, la nivelul ăla, relația cu Dumnezeu se poate transforma într-o chestie familiară și poți deforma chipul lui Dumnezeu, poți să-l amesteci tu în mintea ta, să-ți-l imaginezi în tot felul de feluri, ca să poți să-i spui orice și să zici, da, că e un băiat bun, tragi două palme peste spate, înțelegi, Doamne? Nu puteam face altfel. La nivelul ăla de unul singur, tu poți să ajungi la tot felul de familiarități obraznice sau de răzvrătiri sau de învârtoșări sau... Ori duhovnicul e cel care se străduiește să păstreze chipul lui Dumnezeu cât se poate de real, nu după cum am vrea noi să-l deformăm, să zicem, dar Dumnezeu nu mă înțelege. Adică, vai, am omorât o muscă și atât am plâns, dar m-am mai și desfrânat, dar asta nu e problemă. Că simțeam iubire așa și, aoleu, păi chipul lui Dumnezeu deforma complet, tu pentru o muscă plângi de nu mai poți și când îți spuneți, nu e nicio problemă, dar ce, nu înțelegeți, noi ne iubim. Adică, se deformează chipul lui Dumnezeu îngrozitor, îngrozitor, și atunci duhovnicul trebuie să fie cel care, de aceea Dumnezeu se descoperă mai mult acolo, sau nu pentru că îi place duhovnicul ăla și nu îi place, nu e vorba despre asta, ci vorba că se străduiește sau încearcă sau să țină viabilă, reală chipul lui Dumnezeu un om care ar trebui cât de cât să cunoască mai mult chipul lui Dumnezeu decât tine, că de-aia mergi la el. Adică să se fi întâlnit cumva tainic cu Dumnezeu mai mult decât te-ai întâlnit tu, și atunci mergi ca la un om care știe puțin mai mult. Și nu numai care știe, și care se roagă puțin mai mult sau încearcă să-l cheme pe Dumnezeu acolo și pentru care și la care Dumnezeu prin taina preoției vine acolo. Uite așa, vine. Că preoția asta înseamnă chemarea și invocarea lui Dumnezeu și milostivirea lui Dumnezeu peste oameni. Și atunci, prin omul prăpădit până va fi judecata lui, vine Dumnezeu și tu te duci acolo și spui ce ai de spus. Înțelegeți? Sau tu ce întrebare aveai?
Da.
Nu să rămână ascunse. La duhovnic nu, am zis. Și chiar am spus că dacă nu spui duhovnicului, s-ar putea diavolul să o folosească în spăimântător de bine spre rău. Toate fapta ta ascunsă. Știi? Păi da, am vorbit de vreo oră chestia asta, ai întârziat. Da. Foarte, foarte rar sunt oamenii aceștia. Trebuie să fie foarte mult prieteni și foarte apropiat și măcar la aceeași măsură duhovnicească cu tine ca să poți să faci asemenea legături. Și dar, în principiu, să vă intrați în tot felul de asociații, de oameni care vor să facă bine și să o faceți clar, firesc, nu mai mult ca alții, nu efatând, nu, întotdeauna să faceți lucrurile, auziți că se strâng nu știu ce pentru haine, pentru Doamne ajută, strângem, facem, adică nu ascuns. Tu alea le faci ca toată lumea, dacă și ceilalți faci și tu și te apropii de comunități care sunt apropiate de Dumnezeu și încerci să faci ce fac și ei, nu efatezi cu nimic, nu exagerezi cu nimic, nu faci cu altul un camion de haine și ceilalți câte o plăsuță, iar dacă vrei în plus, faci în taină. Înțelegeți? Deci nu înseamnă că trebuie să ieși din comunitate, să nu mai faci nimic și tu zici, nu pot, nu știu, ești în taină, nu știu ce faci pe acolo și dragi. Nu. Ești firesc, dar tainic faci mai mult decât celălalt dacă poți și îți permiți. Da. Mai zici aici ceva? Da, dar nu... Zici, parchează aici în fața bisericii și se aude motorul, cum turuie. Și ce motor se aude, domnule? Haine de la roaba lui Dumnezeu, Georgeta, să cum te cheamă. Adică... Înțelegi? Adică să o faci cât mai tainic, cât mai înascuns, cât se poate. Să nu te lauzi, da. Și să nici nu fii lăudată, că tu poate nu te lauzi, dar ceilalți să zică, Georgeta noastră nu e ca nimeni altcineva. Păi făcând înascuns, cât mai înascuns. Și de multe ori, părinții oferau de asta prin sinceritate. Sinceritate. Știți că noi dacă am fi sinceri, am fi scăpat de multe mândrii. De exemplu, noi multe ori ne mirăm, să zicem, cineva spune de știți că în Spania, nu știu ce, eu știu, există regiunea, eu știu ce regiune, să zicem, Catalonia, să zicem. Și tu poate n-ai auzit niciodată. Și e un grup de oameni așa și toți ceilalți, da, poate că vreo 5-9 auzit de... Poate nici tu n-ai auzit. Dar toți, ca cum să se râs, da, bineînțeles. Și tu zici, n-am auzit. Păi firesc, să zici, toți, n-ai auzit, hai de cap. Cum mai? Țin minte și acum când eram la filozofie și era un grup de filozofi extrem de rasați și eram și un grup cu ei acolo și vorbeau de dialogurile lui Platon. Și Există o carte a lui Platon, Simposion, se mai numește și Banchetul. Se traduce în două moduri, Banchetul sau Simposion. Și eu nu știam. Și eu, da, Lysis, da, nu știu ce, da, Republica, da, nu, vorbim mai acolo despre tot felul de cărți al lui Platon. Dar cineva, da, nu știu, cineva zice despre, după ce vorbim vreo jumătate de oră despre Simposion, zice cineva Banchetul. Și eu zic, da, n-am auzit, ce carte asta, mă? Și toți ceilalți, cum, nu știi că e Simposion? Atunci trebuia să zic, normal, și trebuie să zic, a, știam, dar cum, să nu, ha, bă, am fost pe greșeală, n-am înțeles bine ce a zis. Da, dumne, nu știu, n-am știut că e același lucru. Așa, o scârbă, du-te pe aici. Deci nu ești la nivelul nostru, înțelegi, adică nu știai că e același lucru. Băi, dacă ai fi sincer, în cele mai multe situații, să fii sincer, dom'le, se rezolvă treaba cu mândria. Să fii sincer și asta este. Încercați să fiți într-o zi sincer, așa. Nu ca mine, că n-am fost, ci în general. Așa. Mama zice, mai fată, mai fă-ți, nu știu, fă-ți pantofi, că nu știu ce. Și tu zici, bine, mama, nu știu ce să zici, nu e așa că nu-ți faci pantofi. E, nu mi fac. Bă, și trei sferturi nu ți-i faci, probabil. Da, trei sferturi nu mi fac. Și dacă ai fi sincer așa, a, te-ai cam smerit așa. Și, dar tu răspunzi așa răstit, fac, ce mă înveți tu toate, na. Înțelegeți? De fapt, noi suntem feriți, ne ferim de foarte multă smerenie care ne-ar folosi enorm. Și nu e nevoie să facem noi pe nebunii Hristos, să facem tot felul de... Dar în unele situații, când ești foarte lăudat, poți să faci câte o prostioară de asta. Adică, să zic că vorbește lumea de Japonia și tu să zici, Japonia e în Africa, nu? Dacă mă de aici. Adică, să faci câte o chestie când ești foarte lăudat. Astea sunt situații foarte rare și nu-i cazul să facem noi asemenea. Părinții făceau tot felul de nebunii de genul ăsta, de te zminteai cu totul, cu totul, așa, deci erai greu. De pildă, era un părinte în pustia Egiptului care, oricine venea să întrebe de el și îl dădea de el, că pe el îl întreba de el însuși, și zicea, ăla, un nenorocit, nu mergeți la el. Vai de capul lui, un hulitor al Dumnezeu. Și spunea toate prostiile care le-a făcut el în viață. Îi le spunea el, dar ei nu știau că e el ăla. Și aia veneau disperați la mănăstire, vai, am întâlnit un monah, vai, cine a spus, vai, ăia tot monahii, domnule, cine poate fi ăsta, că noi nu avem asemenea pramatii aici. Și cum arăta? Așa, așa, a, era chiar el, zice. Deci, vă dați seama oamenii ăștia ce mari erau. Cine poate să facă asta? Să zici, ăla, să zică cineva, nu știu, să zicem că vă cheamă Maria. Și am venit să vorbesc cu Maria și tu să deschizi ușa. Maria, nu veniți, e isterică, e rea. O să vă facă rău. După câteva săptămâni de cunoaștere, o să vedeți cum o să vă vorbească de rău pe la spate, pe la toți și nu știu ce să ziceți pe tine. Foarte greu. Dar nu-i cazul. Poftim?
Ca și nostru.
Da, da. Nu mai ții minte exact unde zici, dar cred că este pe acolo. Anatolie era cel care...
Zicea că vorbește cu cineva. Nu mai țin minte.
Oricum, în general, monahii și părinții adevărați nu spun despre sine cum fac eu. Adică, cum dau exemplu din viață, că eram, nu știu ce făceam. Și vorbesc despre alții. Așa, să ne aduc aminte. Așa. E lauda și cinstea și socotința pe care că avem înainte de Dumnezeu trecere, că suntem cineva înainte de Dumnezeu, că merităm ceva, să crezi că, și să ai mândria că, Doamne, eu îți fac poruncile tale, să crezi lucrul ăsta, e o mare greșeală. Sau dacă chiar ai vreo șansă să fii cineva înainte de Dumnezeu, e tocmai șansa că tu nu ți le socotești acelea meritorii să fii înainte de Dumnezeu. Tu zici, Doamne... slugă nevrednică ce sunt, că ceea ce trebuia să fac am făcut, dar n-am făcut niciun sfert. Să ai conștiința foarte clară că nu faci niciun sfert. Eu fără să epatez cu ceva, sunt convins că din lucrarea preoției nu fac decât 5%. 5% și din rugăciunea și din mijlocirea preoției și din tot ce are preoția. Și mă gândesc, ce ar fi dacă aș face 90%? Ce ar fi? Și îmi dau seama că nu sunt în stare să lucrez și Sunt convins. Aici nu e nicio chestie de merenie, că e o chestie de cunoaștere, de înțelegere. Dar știți că dacă mai ziceți, a, părintele Șpian, e pentru că, cum se zice, chiorul în țara orbilor e văzut bine, așa că nu știu ce. Dar dacă ați vedea un preot adevărat, ar zice, cine era cerșetorul ăla de la noi de acolo? Care... Da. și e înfricoșător că vom da de asemenea preoți adevărați, de asemenea oameni adevărați. De exemplu, să zicem că tu ești, nu știu, comerciant. Și zici, Doamne, am făcut tot ce am putut să fac ca un comerciant. M-am rugat, mi-am pus araba, m-am rugat că mi-a luat araba. Adică am făcut ce știam și ce puteam, nu luam bani în plus, nu ceream peste măsură, nu știu, ce face un comerciant adevărat? Păi când o să vedem la înfricoșătoarea și a doua venire, oamenii lui Dumnezeu adevărați, comercianți, poate și ei, dar care au lucrat lucrurile și au făcut lucrurile acestea, cum nici nu ne putem noi imagina în ce chip făceau ei, câtă smerenie aveau când o făceau, câtă dragoste aveau față de ceilalți, cum se rugau pentru... Zici, Doamne, eu am fost comerciant, eu am fost un prăpădit. Adică te rușinezi pur și simplu. Numai că noi, neavând comparații și comparându-le numai noi între noi așa unii pe alții, zicem, ce deosebit sunt eu, măi? Dumnezeu ar trebui să mă prețuiască. Fără mine nu știu dacă ar putea ceva pe aici. Deci, hai de capul nostru. Înțelegeți? Deci a treia treaptă este ca nu cumva să încerci sau să nu cumva să lași să strecoare în inima ta vreun gând că ești cineva înainte Dumnezeu și că Dumnezeu te prețuiește și că meriți această prețuire. Te prețuiește, dar nu pentru asta te prețuiește. Te prețuiește că ești chipul lui și că ești zidirea lui și că ești fiul lui. Dar nu pentru că noi am făcut, am greșit. Și tu să știi clar că ceea ce din câte mi-a dat Dumnezeu de făcut, eu am făcut 5%, 10%, cel mult, din câte aș fi putut eu să fac fapte bune și lucruri dumnezești și lucruri cum trebuie făcute. Era un părinte, mi se pare că Tit îl chema, nu știu dacă Tit, dar oricum, la închisoare și care plângea un stareț, la închisoarele comuniste, în închisoare comuniste și care plângea neîncetat și zicea, de ce plângi, părinte? Pentru că nu sunt sfânt, zicea. Pentru că nu fac lucrurile cum trebuie, la măsura cum trebuie, le fac așa cârpit și amărât și prăpădit și cu credință mică și cu, adică nu era o chestie de slaudă de că nu sunt sfânt, că el știa, plângea când cineva era în dureri, când cineva era în tristețe peste măsură și el nu putea să facă nimic și plângea că nu-i sfânt ca să facă pentru omul acela ceva, să mijlocească cum se cuvine înainte Dumnezeu pentru el, dar n-avea putere, n-avea credință, n-avea râvnă, n-avea. Păi ia gândiți-vă la Sfântul Fanurie, care unde era un om bolnav, să se așeza în genunchi și nu se ridica până se tămăduia. Nu se ridica. Zile în șir, nu mânca, nu bea, nu... 3 zile în șir. Și a Doamne, nu mă ridic până nu faci bine. Vă dați seama ce măsură, ce putere avea. Cine se făcea bine omul până la urmă? Adică ce puteai să faci cu un asemenea om? Sau cum a făcut un părinte din pustie care își bea foarte mult, un ucenic care se îmbolnăvise și se învârtea în jurul chiliei de sute de ori și zicea, Doamne, vrei, nu vrei, fă-l bine. Vrei, nu vrei și de sute de ori. Vrei, nu vrei, fă bine, fă-l bine. Și l-a făcut. Adică, cu asemenea fir tari, Dumnezeu îi place să lucreze. Adică îi plac oamenii tari, așa. Sau alte, câte exemple v-aș putea da, nenumărate. Și în care față căruia zici, Doamne, sunt... Sau credința și dragostea Sfântului Serafin de Sarov în înviere și în Hristos, care zicea morților, Hristos a înviat și ei răspundeau un cor din sicrie, din mormânt, din morminte, din cimitir. Adevărat a înviat. Și se prea foarte firesc. Ce mare lucru, au răspuns morții. Ce vă mirați așa? Când aud așa ceva, zic, Doamne, sunt vierme, ești, sunt. Adică nu sunt om. Ăia sunt oameni, eu sunt un viermișor care mă laud de acolo. Și care mă dau mare. Asta ar fi a treia poartă și care e greu de trecut. Și de obicei oamenii trec de primele două porți cu nădejdea că în a treia se vor îndulci de ideea că Dumnezeu e cu ei și că îi cinstește. Și greu trec de a treia poartă. Foarte greu. Și cum se zice? Preotul nu vorbește de oameni. Deci, popa nu vorbește. Da. Dar le-a scris. Ai foarte greu, eu nu pot să mă rezum. S-a înregistrat și asculți foarte, foarte pe scurt. Oh, ce greu. Lenea e prea mare pentru mine. Las că mai răspund la întrebări și între timp poate vine iar vorba și atunci iar le spun. Părinte, cum să dobândim răbdarea? Foarte greu. Dar răbdarea înseamnă multă credință. Cine are răbdare, și în general răbdarea este un copil așteptat, un copil dorit. De exemplu, cu cât te-ai dorit mai mult și așteptat, o căsătorie dorită, așteptată, nădăjduită, în care te-ai rugat ani de zile, păi n-are cum să nu fie, păi orice lucru făcut cu greu, cu o sârdie, cu o steneală, e lucrarea lui Dumnezeu. Maica Domnului așteptată zeci de ani, ce a ieșit, nu? Ce a ieșit? Mântuitorul așteptat mii de ani, ce a ieșit? orice lucru așteptat și ținut și răbdat și îngăduit se face cum se ies minuni. Orice lucru făcut repede și nu am răbdare și trebuie acum e ca în iad. E ca în rai când am căzut în iad, în sensul că fără repede mă îngăduie. Asta se rezolvă treaba. Asta e. Adică așa că răbdarea e chipul credinței și chipul roadei și dospirii Duhului Sfânt. Cine are răbdare are totul până la urmă. Și în general orice lucru care se face cu multă răbdare va ieși bine. Cei mai mulți nu își pierd nădejdea. Și cei care așteaptă să se căsătorească, și cei ce așteaptă să intre monahii, și cei ce așteaptă să aibă copii, vreau repede. Și atunci vor primi un rod la măsura răbdării lor. Adică se vor căsători cu pramatii de băiat sau fată cu care se vor pălmui toată viața duhovnicește, în sensul că vor chinui acolo unul pe altul. Sau deci răbdare, nu știu de câte ori aș vrea să spun. Trebuie răbdare, nu se poate altfel. Credeți că eu, ca duhovnic prăpădin, aș vrea să fiți la măsuri mari? Dar mă mulțumesc. Și sunt bucuros. Și zic, Doamne, dar cred că îi vei ridica, dar cred că vei face, dar cred că nu îi vei lăsa. Și am răbdare și sunt multe chestii care spun, nu vezi că nu înțelege, nu vezi că nu poate să cuprindă și totuși să mergem înainte și totuși. Și despre mine, cel mai mult despre mine am răbdare. Nu vezi că nu poți nimic, nu vezi că nu faci nimic și totuși să ai răbdare. Răbdarea este vremea dospirii Duhului Sfânt și participarea omului la această dospire a întregii frământături și participarea lui. Deci dacă nu adaugi tu apa aia ca să dospească, nu, apa e răbdarea. Dacă știi că de rău pui o drojdie așa în făină. Nu se întâmplă nimic. Trebuie să pui și apa aia răbdări. Și aia apa, de ce o compar cu apa? Că e maleabilă. Deci tu trebuie să răbi, se schimbă lucrurile. Ți se pare că nu se va mai întâmpla nimic. Ca apa așa curge, în ceva să o pui, se face după forma vasului. O pui în altceva, se face ca o sticlă. Se o pui în altceva, se face ca un lighean. O pui în altceva, se face băltoacă. Și zici, dar și tu trebuie să devii maleabil după fiecare situație și să ai răbdare, să nu crezi, să încerci. O asemenea răbdare nu va fi lepădată Dumnezeu. Nu se poate Dumnezeu să lase asemenea răbdare. Și ce roadă de asemenea răbdare și dacă mori răbdând așa și neajungând la sărare situațiile. Dar să zicem că tu n-ai cerut lucruri absurde și ai murit neprimind ceea ce roada ce ți-a dat Dumnezeu în timp și prin alți oameni și cum nu-ți poți tu închipui, așa cum v-aș da exemplu mulți oameni sau multe situații care poate au ajuns la sfârșitul vieții nedobândindu-și ceea ce au nădăjduit și ceea ce au așteptat, dar o vor dobândi veșnic la măsuri de pline în împărăție, dar roada se vede și aici pe pământ după aia la urmași și la ceilalți. E mult de spus aici și nu intru iar într-un dialog nesfârșit. Cine? Omul sau tu?
Nu să zic și eu. Bine, eu am mai început să-i cărez, de exemplu, spun rugăciunea inimii când trebuie să aștepți undeva și iar trebuie să schimbă situația. Dar sunt lucruri pe care trebuie să faci ceva și uneori se grăbești.
Gândiți-vă așa, zicea Laplace, un mare fizician francez și matematician, că dacă am ști toate cauzele și efectele din lume la ora asta, tot ce se întâmplă, toate forțele care lucrează, tot. Noi am putea ști exact, nu știu dacă se poate asta, dar el așa zicea, am putea ști exact ce se va întâmpla peste 50 de ani în locul ăsta, în clipa nu știu care, la ora cu omul nu știu care. Exact. Adică, dar nu e așa, pentru că mai este și o altă lume în afară de lumea asta materială și care interacționează cu lumea aceasta și mai ales Dumnezeu. Dar dacă ar fi numai lumea aceasta, am putea ști exact ce se întâmplă, că în peste 50 de ani în locul ăla va fi călcat de tractor George L. Înțelegeți? Adică exact secundă după secundă ce se va întâmpla. Și gândiți-vă că Dumnezeu lucrează cu infinite, cu nesfârșite caractere, oameni, animale, vegetale, toate sunt cunoscute Dumnezeu până în detaliul cel mai mic. Totuși, toate sunt într-o lucrare lor personală, toate au scările lor, toate au vremurile lor, toate au întâlnirile lor, toate au... Și știe Dumnezeu când trebuie tu să te căsătorești, înțelegeți? Toate sunt rânduite, omul ăla se pregătește până ajungi tu la măsura aia ca să... Toate sunt pregătite, sunt rânduite, au vremea lor, au așteptare și în timpul lor în care se coc și nu faci compot din mere dimineața după ce se apar în floare și numai atâta se fac merele și faci compot din ele, că mori. Deci sunt acre ca fierea. Și atunci toate au vremea lor și dacă tu îngădui asta, de fapt îngădui ca lucrarea Dumnezeu să fie deplină. Iar dacă tu forțești și nu, acum, așa, Ei, o să faci un compot din mere verzi sau nu știu ce, din piersici stricate, din... și o să fie, bă, cât de cât acolo formă de compot, dar gustul nu o să fie prea bun. Și de aceea răbdarea, răbdarea de fapt e încrederea în Dumnezeu, că știe El când și cum, și, și dacă nu se va întâmpla, știe El de ce nu, și ce noi de obicei zicem, știe El că ăla ar fi cine știe ce om rău, sau ea, sau el, și mi-ar face viața coșmară. Dar de fapt, de ce mai multe ori eu aș fi ăla rău care i-aș face viața coșmară? Să vă gândiți că asta e de multe ori. Nu știu dacă sunt eu pregătit. De cele mai multe ori amânarea asta e nepregătirea noastră, pentru că noi am vrea și cu un om duhovnicesc, și cu un om deosebit, și cu o căsătorie minunată. Zic asta pentru că sunt mulți necăjiți din pricina asta. Și cu o căsătorie minunată, sau și cu o mănăstire excepțională să intri, și totul să fie minunat, dar ne închipuim că ei la toți nu sunt pregătiți, eu sunt pregătit. Nu. De cele mai multe ori amânarea se face din cauza noastră. Și asta o putem vedea foarte ușor. Vă duceți la serviciu, stați cu nu știu cine o săptămână, care vă cam cicălește și cam nu știu ce, ajungeți să vă istorizați, să ziceți, plec de aici, v-am săturat, nu știu ce, păi ce crezi că acasă n-ai face la fel? Cum acela? Crezi că acolo ai fi într-o dată înger în trup și ai putea să faci toate? Păi dacă, deci se poate vedea foarte ușor că noi suntem nepregătiți în multe moduri și multe feluri. Și noi am vrea să fie și, că noi aici în Dumnezeu, căsătorie frumoasă, luminoasă, minuni, copii minunați, dar copiii acum să crească lângă isterici? Și ce o să învețe de acolo? Dacă îi cer lucruri așa de mare Dumnezeu, atunci stai, frate, și așteaptă puțin. Că trebuie să te schimbi și tu, trebuie să te schimbe și altul. Deci e o răbdare care, dacă nu, și zici, Doamne, nu știu, eu vreau să am copii, să am și o soție, un soț și să trăiesc. E, atunci se rezolvă repede, nu e problemă. Nu am nicio pretenție, certuri, bătăi, scandalul, îmi place. Bine, poftiți. Adică, cei care, de exemplu, nu mai rabdă și vor să se căsătorească, să-i zic așa, nu am nicio pretenție. Dă-mi unul ca mine, care e și el neformal, ne bat, noi acolo ne învățăm noi unii pe alții, vedem noi ce-o fi. Aveți curaj să ziceți asta? Și atunci mai bine răbdare. Dacă aveți curaj, nu spuneți și se vedeți că se rezolvă repede. Da.
Dacă se întâmplă să avem răbdare într-un lucru care nu e folosit.
Mai bine un război bun decât o pace rea. Sunt unele păci rele. Avem răbdare, să nu zicem nimic. Cum să zicem, nu știu ce. Și tu ar trebui de fapt să zici, măi, gata, atât. Deci cu cât lași mai mult un lucru să decurgă, un om să facă un lucru, el coboară tot mai mult în rău, face tot mai mult rău celorlalți. Acolo e o răbdare rea. De exemplu, când răul pe care îl face cineva nu-i numai asupra ta, poate de multe ori și asupra altora, mai ales asupra copiilor neștiutori, nu, acolo răbdarea nu are valoare. Acolo nu, că să răbdăm. Am văzut soții, femei, soțul s-a atins cum trebuie de fetele lui sau de fetele copiii lui care sunt de la alt tată, nu știu cum se numesc, fiice vitrege, și avea o răbdare nesfârșită. A aflat, dar totuși, nu știu ce, aici nu mi se pare nicio răbdare, aici nu e răbdare bună, asta e răbdare rea. Și în multe situații de felul ăsta, nu, și când e vorba de tine, când tu vezi că, așa ziceau părinții, când ești într-un loc și vezi că nu sporești, nu mai sta acolo că nu-ți folosește. Adică dacă tu tot mai jos de casă, nu te mai, nici cum nu găsești motive și puteri și pârghii să te fortifici, să te ridici de acolo și toate te coboară și mai jos, găsește cale să ieși de acolo. Adică nu, aia nu e răbdare, numai când lucrurile te țin și te forțează să rămâi acolo și n-ai ce face. Atunci iei ca de la Dumnezeu și lupți până la moarte dacă e nevoie. Dacă acolo e locul tău și așa trebuie să faci. Dar altfel, nu cred că aia nu e o răbdare bună. Adică stăm aici și murim că așa trebuie și că așa e frumos și că așa e interesant sau nu știu de ce. Sau pentru că am eu obsesie și o fixă că așa trebuie să fie și că așa trebuie să sfârșesc eu. Nu. Dar cred că e destul. Târziu. Jumate. Destul. Îmi pare rău. Iar am exagerat. Ultimele chestii, ca să fie, nu fie vreun anunț, un om făcea multe fapte bune pe care le ascundea. Da. O să mai vorbim și altă despre asta. De ce act are nevoie sau trebuie să facă un bărbat pentru a avea voie să viziteze muntele Athos? Păi, ce complicat. Să vorbiți cu cei ce au mai fost pe muntele Athos, că vă explică ei. Și plin pe aici de băieți care au fost pe muntele Athos. Da. Nu există. Nu. De obicei trebuie să fii chemat de o mănăstire, să vorbești dinainte la mănăstirea aceea, să ai duhovnic, să fii un om credincios cât de cât. Adică nu poți să, în general, muntele Athos nu prea primește, foarte rar sau puțin primește pe cei de alte credințe și confesiuni, nu pentru că spurcați, ci pentru că se ferește și ei. Adică e greu să primești, lume acolo, cu duhul ei și cu... Și de aceea nici măcar creștini ortodoxi și cu numele, dar de fapt în fapt netămăiați și nebisericiști, nu prea îi primește. Deci cumva trebuie să aibă... pentru că ei se simt slabi, nu pentru că, pentru că nu pot primi tot duhul lumii așa cu ușurință, că acolo o lume întreagă vine acolo, înțelegeți? Vine din Rusia până în... Am văzut și din Filipine, am văzut și din Japonia, am văzut și peste tot vine acolo și ei au așa o mică cernere și lasă, nu mi se pare, nu mai știu la cât, la 10 ortodoxi, 2 neortodoxi să intre în Atos. Intră în fiecare zi 200 sau 300 de oameni și ies în aceeași zi 200-300. Nu aceiași, alții. Și între ăștia 2-300, 20 se lasă de alte confesiuni. Dar îi lasă nu pentru că sunt furcați sau nu îi lasă mai mult, ci pentru că și ei se feresc. Și ei, același motiv pentru care nu poate intra femeia. Pentru că ei sunt slabi, nu pentru că femeile sunt spurcate, înțelegeți? Pentru că ei sunt slabi și pentru că și-au ales calea asta și e foarte greu pentru ei după aia. Se bulversează complet dacă... Și atunci au pus o preliște asta. Este potrivit să procedăm cu membrii familiei așa cum i-a spus Părintele Arsenie acelei femei, să le spunem celor care drăcuiesc, da, e potrivit, dar să fii convins și acest spui, nu să spui, am auzit, nu știu dacă e chiar așa, dar spun ce... Deci să fii convins de lucrul ăsta și atunci are mult mai mare putere. Cum să facem să alungăm de grabă tristețea, uneori chiar uit să-L chem pe Dumnezeu în ajutor. Da, să-L chemăm pe Dumnezeu în ajutor, psalmii sunt ajutători în tristețe, somnul. Deci când nu mai poți birui cu nimic în bătura tristeții, culcați. Pur și simplu culcați. Asta o dau sfat mari părinți, nu o zic eu așa. Și, și somnul, și Evanghelia, citirea Evangheliei te dezrobește de duhul tristeții și te aduce în altă lume și constați întâlnirea și măcar în cuvinte cu Hristos te bucură. Întâlnești un om cum n-ai mai văzut, dar să fii atent și să nu citești ca ceva plictisitor, că azi de ce mai zice Hristos. Nu, să vedem cine e acest om și Dumnezeu. Și citești despre El și felul și modul lui de a se manifesta, modul de a răspunde. E atât de frumos, atât de... Te eliberează de stări de tristețe și intri într-o altă lume, aceea reală, de fapt, până la urmă. Asta e rugăciunea și mai ales psalmii în rugăciune. Te eliberează și paraclisul mai și Domnului. Poftim? Cântarea duhovnicească, unii, pentru unii cântarea e foarte, dacă ești la fond complet, nu stai. Dar pentru unii cântarea duhovnicească, să cânte cu bine, să fie adevărat, să... E foarte folositoare, foarte folositoare. Și mai ales rugăciune către Maica Domnului. Ea este mare izbăvitoare de tristețe. Ea este. Ca ea n-a mai fost nimeni trist nici când. Tristețele lui Adam în rai era, după căterea din rai, era nimic față de tristețea Maicii Domnului în momentul răstignirii Mântuitorului, despre care și Simeon a zis, sabie va trece prin inima ta. Adică nu era glumă când Duhul Sfânt îi spunea lui Simeon să zică asta. Înseamnă că durerea ei... E mare dacă Dumnezeu o prevestea dinainte și o transmitea. Fii atentă că sabia va trece prin inima ta. Deci, și cei care vă îndemn, cei care aveți Duhul ăsta al tristeții, să aveți în cameră icoana Maicii Domnului străpunsă cu sulițele. Este o icoană mai mult rusească, care are mai multe sulițe înfipte așa în inimă. Cea cu 7 săgeți înfipte în inimă. De fapt, care de fapt spune vizual, transmite textul ăsta. Sabia va trece prin inima ta. Și rugați-vă în fața icoanei acelea și ziceți măcar troparul, măcar cuvinte cu adevărat, măcar ceva și cred că Dumnezeu vă va izbăvi. Dacă am visat că a venit diavolul la noi și... Dar altfel, dimineața când te trezești, zici, Doamne, mulțumesc pentru toate și învățați să mulțumiți. Învățați să mulțumiți continuu. Doamne, îți mulțumesc. Am mai trăit puțin. Ce chestie. Doamne, îți mulțumesc. Am mai pășit 10 pași. Extraordinar. Mare lucru. Mare lucru. Pentru cine își pierde vremelnic puterea de a merge, să vedeți ce zici. Vai, după ce primi pași. Vai. Dar noi când fac 10 pași. Mare lucru. Am mai făcut 10 pași. Pentru cele mai mici lucruri. Da? Păi că avem multe lucruri alte mari să mulțumim. Nu astea mici. Să învățăm să mulțumim și să-L și rugăm. Doamne, dăruiește-mi astăzi bucuria vieții. Trăiește-mi să văd bucuria vieții tale în tine, prin tine, nu o bucuria vieții așa cu băutură și cu femei. Dacă am visat, iertați-mă că zic cu femei. Dacă am visat că a venit diavolul la noi și râdea în vis de crucea pe care o purtam la gât, spunând că această cruce sfințită nu îl sperie, iar când în vis am strigat la Dumnezeu să ne apere și am simțit că a venit să ne apere, nu știu ce să zic. În general nu-i bine să luăm visele în serios, pentru că putem să ne înșelăm. Putem să ne înșelăm și... Dar, na, ce să zic. Dacă ne rugăm pentru Domnul, trebuie să-i spunem, da. Toată ziua. Și m-am rugat din nou. Nu, mă rog, din când în când. Asta, da. Cam atât. Deci să nu uitați, joi, marea întâlnire pe care la care vă chem la ora 7 seara la Filarmonică, cu toți acei invitați, cu Dan Puric, cu toți ceilalți. Vineri seara la 6, întâlnirea cu Înalt Preasfințitul, Vecernia, și după aceea jos expoziția și cele de acolo. Și după aceea sâmbătă lui Lazar cu toată lucrarea ei. Da. Sâmbătă e dezlegare la icre. Așa, e ceva special, așa. Nu la pește, dar la icre. Și duminică e la pește.
Cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pura fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii, și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu.
Pentru rugăciunea Sfinților Părinților noștri, Doamne, să-mi stați Dumnezeu de grește pe noi.
Amin.